Είναι το τελευταίο εσπερινό κήρυγμα αυτού του έτους, το τελευταίο πρώτων Χριστουγέννων. Και όπως κάνουμε πάντοτε, θα ήθελα και σήμερα να διαβάσουμε, να πούμε δύο λόγια, να διαβάσουμε κάτι μέσα από την Γραφή και μέσα από ένα πολύ μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, γύρω από το μεγάλο θέμα της εορτής των Χριστουγέννων, της Μητροπόλεως των Εορτών, όπως ονομάζει αυτή την εορτή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Την Κυριακή που θα ακολουθήσει, που είναι η Κυριακή πρώτων Χριστουγέννων, θα διαβάσουμε το Ευαγγέλιο από το κατά Ματθαίον κείμενο, που αναφέρεται στο γενεαλογικό δέντρο του Χριστού μας. Όσοι έχουμε διαβάσει βέβαια και τα άλλα Ευαγγέλια, έχουμε διαπιστώσει ότι εκτός από τον πίνακα, τον γενεαλογικό, τον οποίο αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, έχουμε και έναν δεύτερο πίνακα, τον οποίο μας δίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Θα διαβάσω τον πίνακα αυτόν, τον γενεαλογικό, από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και από τον στίχο 23 και εξής, και συνεχεία θα μελετήσουμε από εκείνου ένα θαυμάσιο ωραίοτατο κείμενο πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα της γενεαλογίας του Χριστού από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και αυτό συν ο Ιησούς, ως ετών τριάκοντα, αρκόμενος ον, ως ενομίζετο, Υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάν, του Λεβί, του Μελχή, του Ιωνά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλίμ, του Ναγκέ, του Μααφ, του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωνάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ερμοδάμ, του Ήρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωαρίν, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνά, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βόζ, του Σαλμών, του Ναασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωράμ, του Εσδρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλκ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρεπ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Ασφαλώς, πολύ λίγες φορές θα έχετε ακούσει αυτόν τον κατάλογο που μας δίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε τον άλλον κατάλογο. Θα ήθελα σήμερα να μην μιλήσω εγώ, να δώσουμε το λόγο στον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά. Είναι μια ομιλία, εκφωνηθήσα την Κυριακή των Πατέρων, όπως λέγεται, περί της κατασάρκα γενεαλογίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Παρθένου Θεοτόκου που τον εγέννησε εν Παρθενία. Δεν θα σας διαβάσω το κείμενο όπως είναι γραμμένο, γιατί θα χρειαστεί πολύ χρόνο να το αναλύουμε. Θα το διαβάσουμε στην απόδοσή του. Οπωσδήποτε δεν έχει την ίδια χάρη όταν κανείς διαβάζει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά στο πρωτότυπο του, έχει άλλη ευχαρίστηση. Αλλά οπωσδήποτε δεν είμαστε όλοι ικανοί να παρακολουθούμε το κείμενο. Να διαβάσουμε λοιπόν την ερμηνεία. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς: ο Δαβίδ δείχνει ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι αγενεολόγητος κατά τη θεότητα, και εννοεί αυτό που ψάλλουμε συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ είναι μια μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, είναι απάτορ, δηλαδή δεν έχει πατέρα, είναι αμήτρος, δεν έχει μητέρα, δηλαδή είναι αγενεαλόγητος. Όχι δεν έχει, δεν αναφέρονται οι γονείς του, δεν αναφέρεται η καταγωγή του, δεν έχουμε και ένα στοιχείο από πού προήλθε, ποιο ήταν η δική του, από ποιο γένος προέρχεται. Είναι προτύπωση ο Μελχισεδέκ του Χριστού. Το ίδιο δε λέγουν ο Ισαΐας και μετά από αυτούς ο Απόστολος Παύλος. Τι λέγει ο Ισαΐας? Την δε γενεάν αυτού της διηγήσεται. Ποιος μπορεί να αναφέρει το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού? Και ο Απόστολος Παύλος το ίδιο λέγει, ότι είναι απάτορ, αμήτορ, αγενεολόγητος. Διότι, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Παναμάς, πώς θα γενεαλογηθεί αυτός που είναι στην αρχή και είναι με τον Θεό, αυτός που είναι Θεός και είναι Λόγος και Υιός του Θεού. Θυμηθείτε τα πρώτα λόγια του Τετάρτου Ευαγγελίου, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Αυτός που ούτε πατέρα έχει προγενέστερο από αυτόν, είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η φράση, έχει μεν πατέρα, τον πατέρα τον ουράνιο, αλλά ο πατέρας δεν είναι προγενέστερος του Υιού. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή μέσα στην αιωνιότητα που ο πατέρας υπήρχε και δεν υπήρχε ο Υιός. Το μεγάλο μυστήριο της γεννήσεως του πατέρα, του Χριστού μας, ως λόγου, ως Υιού, κατά την φύση της θεότητας από τον πατέρα. Ούτε λοιπόν πατέρα έχει προγενέστερο από αυτόν, και όνομα έχει μαζί με τον πατέρα, το επάνω από κάθε όνομα και από κάθε λόγο. Διότι η γενεαλογία προάγεται δια Κυρίων και το περισσότερο δια διαφόρων ονομάτων του Θεού. Δε δεν είναι δυνατόν να ευρεθεί Κύριο όνομα, και ό,τι είναι δυνατόν να λεχθεί επί του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ένα είναι και δεν διαφέρει σε τίποτε. Είναι λοιπόν ανεκδιήγητη κατά την θεότητα η γενεά του Χριστού. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν όταν μιλάει για τον Χριστό μας ως Θεό να πει κάτι για την γενεά του. Γενεαλογείται όμως αυτός ο Χριστός μας κατά το ανθρώπινο, αφού είναι απόγονος ανθρώπων, αυτός που καταξίωσε να γίνει και Υιός ανθρώπου για να σώσει τον άνθρωπο. Άρα η γενεαλογία την οποία ακούσαμε προηγουμένως και που με άλλον τρόπο και με άλλα ονόματα μας δίδει και ο Θεός, που θα ακούσουμε την Κυριακή, είναι κατά την ανθρώπινη φύση του Χριστού μας και όχι κατά τη Θεία φύση. Ξεχωρίζει λοιπόν τις δύο φύσεις τόσο ωραία ο Άγιος Γρηγόριος Παναμάς. Και αυτή τη γενεαλογία του συνέταξαν οι δύο από τους Ευαγγελιστάς, Ματθαίος και Λουκάς. Αλλά ο μεν Ματθαίος, κατά την αναγνωσκομένη σήμερα περικοπή, επειδή η ομιλία είναι την ημέρα που διαβάζεται το Ευαγγέλιο Βίβλος Γενέσεως Ιησού Χριστού, αρχίζοντας από τους προγενεστέρους, δεν εμνημόνευσε κανέναν από τους πρώτου Αβραάμ, αλλά καταφαίνοντας από εκείνον έφτασε μέχρι του Ιωσήφ, του οποίου κατά θεία οικονομία έγινε μνηστή η Θεοτόκος Παρθένος, αφού ήταν από την ίδια φυλή και πατριά, ώστε να φαίνεται όχι λιγότερο και από αυτό το γένος της. Δηλαδή ο Ματθαίος ξεκινάει το κατάλογο από τον Αβραάμ και φτάνει μέχρι τον Ιωσήφ και λέγει ότι ο Ιωσήφ είναι εκείνος ο οποίος κατάγεται από την ίδια γενιά με την Παναγία μας, δεν θα μπορούσε να είναι πάλι η γενιά, γιατί μόνο από την ίδια γενιά θα γίνονται οι μνηστείες και οι γάμοι. Και έτσι όταν μας δίνουμε, όταν μας δίνει το κατάλογο το γενεαλογικό του Ιωσήφ, μας δίνουμε ουσιαστικά της Παναγίας μας. Ο δε Λουκάς, αρχίζοντας όχι από τους προγενεστέρους αλλά από τους πλησιεστέρους και ανεβαίνοντας από αυτόν τον μνηστήρα, δεν σταμάτησε έως τον Αβραάμ, αλλά συμπεριλαμβάνοντας και τους προηγουμένους δεν εστάθη ούτε έως τον Αδάμ, αλλά συναρρύθμισε και τον Θεόν ανάμεσα στους προπάτορες του Χριστού κατά το ανθρώπινο. Δηλαδή ο Ματθαίος ξεκινάει από τον Αβραάμ και φτάνει μέχρι τον Ιωσήφ, ο Λουκάς ξεκινάει από τον Ιωσήφ, φτάνει στον Αβραάμ, προχωράει πιο πέρα, φτάνει μέχρι τον Αδάμ και δεν σταματάει εκεί, αλλά λέγει ότι είναι απόγονος του Θεού. Και τώρα μας εξηγεί γιατί λέγει ότι είναι απόγονος του Θεού. Όπως νομίζω εγώ, διότι ήθελε να δείξει ότι από την αρχή ο άνθρωπος δεν ήταν μόνο κτίσμα του Θεού, αλλά και Υιός κατά πνεύμα, το οποίο τότε του εδόθηκε μαζί με την ψυχή δια του ζωαρχικού εμφυσήματος. Του εδόθηκε δε ως αραβόν, ώστε αν αφοσιωνόταν σε αυτό και εφύλατε την εντολή, να μπορούσε δι' αυτού να μετάσχει και τις τελειωτέρας προς τον Θεό ενώσεως, δι' τις οποίες επρόκειτο να ζει αιωνίως μαζί με τον Θεό, αποκτώντας την Αθανασία. Είναι μια ερμηνεία που δεν συνηθίζει κανείς να την διαβάζει ή να την βρίσκει. Δεν συνηθίζεται αυτή η ερμηνεία. Δηλαδή το ότι φτάνει λέγει στον Θεό, γιατί είναι όχι μόνο σαν άνθρωπος κτίσμα του Θεού, αλλά και γιατί ο Θεός έδωσε μαζί με την ψυχή και το πνεύμα ως αραβόνα στον άνθρωπο, και έτσι ήταν Υιός Θεού κατά χάρη ο άνθρωπος, και αν δεν αμάρτανε θα μπορούσε σιγά σιγά με την δύναμη του πνεύματος να φτάσει σε αυτή την τελειότητα που ο Θεός είχε ορίσει να φτάσει ο άνθρωπος, και να ομοιάσει απόλυτα στον Θεό και να ζει αιώνια με τον Θεό χωρίς να περάσει από τον θάνατο. Επειδή όμως εκείνος, ακολουθώντας την κακοβουλία του μυαρού, δηλαδή ήκουσε τον διάβολο, παρέβηκε τη θεία εντολή και φάνηκε ανάξιος, εξέπεσε του αραβόνος και διέκοψε τον θείο σκοπό. Δε χάρις του Θεού είναι αμεταμέλητη και η πρόθεση αδιάψευστη. Δηλαδή ο Θεός αποφάσισε ο άνθρωπος να μπει στον παράδεισο. Αυτό το σχέδιο του Θεού δεν μπορούσε να το ματαιώσει κανείς. Γίνεται εκλογή ανάμεσα στους γεννηθέντας από εκείνον, ώστε από τους πολλούς να ευρεθεί ικανό δοχείο της θείας εκείνης υιοθεσίας και χάριτος, που θα υπηρετήσει αποτελεσματικό στη Βουλή του Θεού να αναδειχθεί σε σκεύος άξιο για την καθυπόσταση ένωση της θείας και ανθρωπίνης φύσεως, η οποία όχι μόνο τοποθετεί άνω τη φύση μας, αλλά και επανορθώνει το γένος στην αρχική του κατάσταση. Δηλαδή ο Θεός, βλέποντας τους ανθρώπους, διάλεγε κάθε φορά τους αξίους, οι οποίοι θα φτάνανε στο να μας δώσουν τελικά την Παναγία, η οποία Παναγία θα προσεφέρετο, ώστε μέσα της να ενωθεί σε ένα πρόσωπο η θεία και η ανθρώπινη φύση, και έτσι με αυτόν τον τρόπο όχι απλώς να ανέβουμε πιο ψηλά εμείς οι άνθρωποι, αλλά να επανέλθουμε στην πρώτη μας κατάσταση, όπως μας έδωσε ο Θεός αυτή την κατάσταση τη στιγμή της δημιουργίας μας. Τέτοιο σκεύος αναδείχθηκε η Θεόπες και Θεομήτρο Παρθένος. Γι' αυτό και από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ αναγορέθηκε και χαριτωμένη, ως όντως εκλεκτή εκλεκτών και σκεύος άμωμο και αμόλυντο, άξιο να φορέσει και να συνεργαστεί με την θεανδρική υπόσταση. Έτσι λέγεται αυτή η υπόσταση που σε αυτή μέσα είναι ενωμένες οι δύο φύσεις. Δηλαδή το πρόσωπο του Χριστού μας λέγεται θεανδρική, Θεός και άνθρωπος. Αυτή λοιπόν προορίζει ο Θεός προαιώνων, την εκλέγει ανάμεσα στους από τον αιώνων και την αξιώνει περισσότερη από όλους χάρη, αφού την κατέστησε Αγία Αγίων και πριν από την παράξενη γένα, γι' αυτό και ευδόκησε να την ενοικήσει στα Άγια των Αγίων, δεχόμενος την σύσκηνη και σύνοικη από παιδί ακόμη. Βρήκε λοιπόν την Παναγία μας, την διάλεξε, την έβαλε μέσα στα Άγια των Αγίων και συνοικεί, βρίσκεται στην ίδια σκήνη με τον Θεό την Παναγία μας. Την εκλέγει όχι απλώς από τους πολλούς, αλλά από τους ανέκαθεν εκλεγμένους και θαυμαστούς και υπερευοήτους για την ευσέβεια και την σύνεση, για τα θεοφελή και κοινοφελή μαζί ήθη και λόγια και έργα. Δεν την παίρνει μέσα από τον κόσμο απλά, λέγει, αλλά και όλοι οι προγονείς της είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Όλοι ήταν οι πιο καλοί άνθρωποι μέσα στην γενεά τους. Δηλαδή ο Θεός θέλησε η Παναγία μας να έχει πάρα πολύ εκλεκτούς προγόνους, οι οποίοι λέγει είχαν ζωή θεοφιλή και είχαν ήθη άγια και λόγια και έργα κατά Θεόν. Και παρατηρήσατε από πού άρχισε την εκλογή. Προσέξτε, είναι μία αναφορά στους πρώτους μεγάλους, τους εκλεκτούς του Θεού, που πολλές φορές ακούμε τα ονόματά τους αλλά δεν κατανοούμε τι ρόλο έπαιξαν και τι έννοια έχουν τα ονόματά τους στο έργο της σωτηρίας μας. Ανάμεσα στα παιδιά του Αδάμ εκλέχθηκε ο θαυμάσιος Σιθ. Ποιος είναι ο Σιθ? Είναι το παιδί που γεννήθηκε μετά τον φόνο του Άβελ από τον αδελφό του τον Κάιν. Μετά από αυτόν τον φόνο γέννησε η Εύα και το παιδί το ονόμασε Σιθ. Θα δούμε τώρα τι σημαίνει Σιθ. Και τον γέννησε για να αντικαταστήσει τον Άβελ. Ο Σιθ επεδείκνυε τον εαυτόν του έμψυχο ουρανό με την ευκοσμία των ηθών, την ευταξία των αισθήσεων και την ευπρέπεια των αρετών, και γι' αυτό επέτυχε εκλογή από την οποία επρόκειτο να βλαστήσει η παρθένος αυτή, το όντως ουράνιο και θεοπρεπές όχημα του υπερουρανίου Θεού, και να ανακαλέσει τους ανθρώπους σε αθάνατη υιοθεσία. Άρα ο Σιθ ήταν ένας πάρα πολύ ενάρετος άνθρωπος, ένας έμψυχος λέγει ουρανός. Γι' αυτό και όλο το γένος του Σιθ ονομάζονταν Υιοί Θεού, επειδή επρόκειτο από αυτήν την γενεά να γίνει Υιός ανθρώπου, ο Υιός του Θεού. Ονομάζονται λοιπόν οι απόγονοι του Σιθ Υιοί του Θεού, γιατί επρόκειτο από αυτήν την γενεά να γίνει Υιός ανθρώπου, ο Υιός του Θεού. Μάλιστα και το όνομα Σιθ ερμηνεύεται Ανάστασης, μάλλον δε Εξανάστασης, που κυρίως είναι ο Κύριος επαγγελόμενος και χαρίζοντας στους πιστούς του ζωή αθάνατη. Το Σιθ λοιπόν σημαίνει Ανάστασης, ή όπως αλλιώς ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, Εξανάστασης. Προσέξτε τη συνέχεια, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική, και πόσο κατάλληλος είναι ο τύπος. Ο μεν Σιθ έγινε στην Εύα, όπως λέγει αυτή, αντί για τον Άβελ, τον οποίο εφώναξε ο Κάιν από φθόνο. Ο δε τόκος της Παρθένου έγινε στη φύση αντί για τον Αδάμ, τον οποίο εθανάτωσε από φθόνο ο αρχηγός και γεννήτρος της κακίας. Άρα ο Σιθ είναι προτύπωση του Χριστού μας. Για τον Άβελ γεννήθηκε ο Σιθ, αναστήθηκε ο Σιθ. Για τον Αδάμ, που δεν τον σκότωσε ο αδελφός του, ο διάβολος με την αμαρτία, γεννήθηκε ο Χριστός. Αλλά ο μεν Σιθ δεν ανέστησε τον Άβελ, διότι ήταν τύπος της Αναστάσεως. Εδώ λέγει υπάρχει μια διαφορά. Ο Σιθ γεννήθηκε στη θέση του Άβελ, αλλά την ώρα που γεννήθηκε αυτός δεν αναστήθηκε ο Άβελ. Ο Άβελ παρέμεινε πεθαμένος. Ήταν απλώς τύπος της Αναστάσεως. Ο δε Κύριός μας Ιησούς Χριστός ανέστησε τον Αδάμ, διότι αυτός είναι η αληθινή ζωή και ανάσταση των ανθρώπων, με τη δύναμη της οποίας και οι απόγονοι του Σιθ αξιώθηκαν της θείας υιοθεσίας κατά την ελπίδα, ονομαζόμενη γι' αυτό Υιοί του Θεού. Ότι δε λόγω της ελπίδος αυτής εκαλούντο Υιοί του Θεού είναι φανερό από τον πρώτο πληθέντα που διαδέχθηκε την εκλογή. Ήταν δε αυτός ο ενός παιδί του Σιθ, αυτός που στη συνέχεια πήρε την τιμή να είναι μέσα στους προγόνους της Παναγίας μας, στους εκλεκτούς, είναι ο ενός, ο Υιός του Σιθ, ο οποίος κατά το γραμμένο από τον Μωυσή πρώτος ήλπισε ότι θα επικληθεί με το όνομα του Κυρίου. Πρώτος είχε μέσα την ελπίδα ότι θα έχει αυτό το όνομα του Κυρίου, θα ονομαστεί με το όνομα του Κυρίου. Βλέπετε καθαρά ότι κατά την ελπίδα του επέτυχε την Θεία Κλίση. Αν δε οι εβδομήκοντα λέγουν πρώτος ήλπισε ότι θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, δεν διαφωνούν κατά τίποτα από τους άλλους, διότι ο ενός που ζούσε τότε περισσότερο από κάθε άλλον θεαρέστος, αφού εδέχθη πρώτος μετά τον Σιφ την ελπίδα αυτήν από τον Θεό και την επεκαλείτο και επεκλήθη κατά αυτήν, δηλαδή περίμενε την ελπίδα της σωτηρίας και ότι θα ονομάζεται με το όνομα του Θεού, ο ίδιος πάλι έφτασε στο σημείο να ελπίζει εις τον Θεό και να επικαλείται το όνομα του Θεού. Ανάμεσα στα παιδιά του Αδάμ λοιπόν εκλέγεται από τον Θεό ο Σιφ. Γι' αυτό ο Λουκάς, γενεαλογώντας σε αυτόν, αναφέρει όλο το γένος από το οποίο προήλθε ο Χριστός κατά την σάρκα. Ανάμεσα στα γεννηθέντα από το Σιφ προεκρίθηκε η εκλογή ο ενός, όπως έχει λεχθεί. Ανάμεσα δε στους καταγωμένους από αυτόν διαλέχθηκε ο Ενόχ, ο οποίος απέδειξε δια του εαυτού του ότι η αρετή δεν είναι άμυστη και ότι ο πρόσκαιρος τούτος κόσμος δεν είναι άξιο κατοικητήριο των ευαρεστούντων τον Θεό. Μετατέθηκε λοιπόν επειδή τον ευηρέστησε. Απόγονος του ενός ήταν ο Ενόχ. Ο Ενόχ λέγει ότι ήταν ο κατεξοχήν άνθρωπος αρετής και ο Θεός τον μετέθεσε. Δύο μεταθέσεις έχουμε στον ουρανό, του προφήτου Ηλία και του Ενόχ. Και λέγει ότι τον μετέθεσε ο Θεός για να δείξει ότι η αρετή έχει μισθό, αυτός που είναι ενάρετος αμείβεται, και ότι αυτοί που είναι άξιοι να ζουν μαζί με τον Θεό δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν σε αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος αυτός δεν είναι άξιο κατοικητήριο, κατάλληλος χώρος για να ζουν οι Άγιοι του. Γι' αυτό τους παίρνει ο Θεός κοντά του. Γι' αυτό λέγει ευάρεστος Θεό, γενόμενος, η αγαπήθη και ζώ μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Οι άνθρωποι του Θεού μετατίθενται από τη γη στον ουρανό. Και έχουμε αυτές τις μεταθέσεις στις μέρες μας πάρα πολλές. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ θαυμάσιοι και ενάρετοι, όντως άγιοι άνθρωποι, μετατέθησαν από τη γη στον ουρανό. Πολλά προσφυλή μας πρόσωπα, πολύ εκλεκτοί κληρικοί. Προχθές είχαμε την εκδημία του Σεβαστιανού, ενός ανθρώπου ο οποίος είχε πράγματι μέσα του φτιάξει τον Άγιο, αλλά συγχρόνως και τον θαυμάσιο και ηρωικό αγωνιστή για τα δίκαια των αδελφών μας της Βορείου Υπήρου. Βλέπουμε συνεχώς λοιπόν ο Θεός παίρνει τους εκλεκτούς. Δεν είναι οι εκλεκτοί για αυτόν τον κόσμο, δεν χωράνε οι εκλεκτοί σε αυτόν τον κόσμο, τους παίρνει ο Θεός στον αληθινό κόσμο. Ανάμεσα στους καταγωμένους πάλι από αυτόν προεκρίθηκε ως εκλεκτός ο Λάμεχ. Ποιος είναι ο Λάμεχ? Είναι ο πατέρας του Νόε. Και έπειτα από αυτόν επέτυχε την εκλογή ο Υιός του και μοναδικός, μετά τον κατακλυσμό πατέρας όλου του κόσμου, ο Νόε. Και έτσι ξέρουμε ότι ο Νόε είχε πατέρα τον Λάμεχ. Και μέχρι τον Νόε υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι. Με τον κατακλυσμό εξαφανίζονται όλοι οι άνθρωποι και παραμένει μόνο ο Νόε και η οικογένειά του, κανείς άλλος. Διότι εκείνο τον καιρό μόνον αυτός ευρέθηκε να ζει με σοφροσύνη με όλη την οικογένειά του. Τότε, επειδή επήραν γυναίκες από τις θυγατέρες των ανθρώπων οι του Θεού, όπως λέγει ο Μωυσής, δηλαδή οι προερχόμενοι από τον προπάτορα της Θεομήτρος των Σιφ, εκ των αποβληθέντων ως αναξίων, απομακρύνθηκαν από τη γενναία αυτή τη Μητροπάθενη, αφού αποστερήθηκαν και αυτοί τελείως του Θείου Πνεύματος. Οι απόγονοι του Σιφ δεν φάνηκαν όλοι άξιοι παρά μόνο ο Νόε. Όλοι οι άλλοι φάνηκαν ανάξιοι, γιατί αυτοί οι γη του Θεού, έτσι ονομάζονται αυτοί, όπως είπαμε προηγουμένως, πίστεψαν στις αρχικές αμαρτίες και έπλεξαν με αυτήν την κατάσταση της αθλειότητος, τη πιστεύοντας ότι μπορούν να διασκεδάζουν με τη γυναίκα και όχι να κάνουν παιδιά με τη γυναίκα. Και γι' αυτό ο Θεός κατέστρεψε, πήρε το πνεύμα μου. Λέγει η Παλαιά Δίκη, είπε ο Θεός, που καταμείνει το πνεύμα μου επί τους ιούς των ανθρώπων. Άρα τους αφήρεσε ο Θεός το πνεύμα. Το πνεύμα τούτο κατήρθε μεν ύστερα στην Παρθένο, σύμφωνα με εκείνον που είπε προς αυτήν, πνεύμα Άγιον, επελεύσετε πισέ και δύναμη σε ψυχή και οπισκιάσεις. Προοικονομούσε δε και αυτής την προέλευση εκλέγοντας και καθαρίζοντας από την αρχή τη σειρά του γένους, αποδεχόμενο τους αξίους, ή μέλλοντας να γίνουν πατέρες αξιολόγων προσώπων και απορρίπτοντας τελείως τους αναξίους. Πάντα λοιπόν το Πνεύμα του Άγιο έκανε αυτήν την τοποθέτηση. Όποιος ήταν άξιος έμπαινε στη σειρά του γενικού δέντρου, όποιος ήταν ανάξιος έβγαινε από αυτή την σειρά. Γι' αυτό και περί των αποβληθέντων εκείνων είπε τότε ο Κύριος ο Θεός, που καταμείνει το πνεύμα μου επί τους ιούς των ανθρώπων, δια το είναι αυτούς σάρκας. Διότι αν και η Παρθένος προήλθε από την σάρκα και το σπέρμα του Αδάμ, από τον οποίο εγεννήθηκε κατά σάρκα ο Χριστός, αλλά πάντως αφού και εκείνος ήταν από Άγιο Πνεύμα καθερόμενος από άνω ανέκαθεν, ανήκε στους καταγενεές αξίως εκλεγωμένους. Αυτό και ο Ρώη αξιώθηκε αυτής της εκλογής, διότι ήταν δίκαιος και τέλειος στη γενεά του, κατά το γεγραμμένο περί αυτού. Και παρατηρήσατε πως φανερώνει στους εχέφρονες το Άγιο Πνεύμα ότι όλη η θεόπνευστη γραφή εγγράφηκε για τη Θεοτόκο Παρθένο, αναφέροντας όλο το γένος της με ακρίβεια, που η σειρά του άρχισε από τον Αδάμ, προχωρεί δια του Σιθ και του Νόε και του Αβραάμ, καθώς επίσης και του Δαβίδ και του Ζωροβάβελ και των ενδιαμέσως τούτων, και φτάνει έως των καιρών των οποίων εμφανίστηκε η Θεομήτρο Παρθένος. Από τα άλλα δε γέννη μερικά ούτε τα ίγγισε, και μερικά ενώ άφησε να τα γενεολογεί έπειτα από λίγο, τα παραλείπει αφήνοντάς τα σε βυθούς λήθης. Μνημονεύεται εκείνους κυρίως από τους προγόνους της Θεοτόκου, όσοι οι ίδιοι και δια των καρπών των προϋπεδείκνυαν σαν με τύπο τον Χριστό, που επρόκειτο να προέλθει από την Παρθένα. Όλοι λέγει η Γεωργία, είναι γραμμένη για την Παναγία μας. Και είναι πράγματι αυτό τόσο αληθινό. Όλα τα γεγονότα της Παλαιάς Διθήκης ξεκινάνε από τη στιγμή της πτώσεως του ανθρώπου για να καταλήξουν στην Παναγία. Όλα οδηγούν στην Παναγία. Γιατί η Παναγία θα μας δώσει τον Χριστό και ο Χριστός θα μας δώσει τη σωτηρία και δια του Χριστού θα επανέλθουμε στην προπτωτική κατάσταση. Βλέπετε δε και σε αυτόν τον Νόε, σε αυτή τον τύπο του μέλλοντος να γεννηθεί αργότερα από την Παρθένο. Ο Νόε είναι τύπος του Χριστού, για την οποία γίνεται η εκλογή. Διότι ο Νόε αναφάνηκε σωτήρ του γένους, όχι γενικώς όλων των ανθρώπων, αλλά του οίκου του που εσώθηκε όλος δι' αυτού. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός είναι σωτήρ του γένους των ανθρώπων, όχι όλων γενικώς, αλλά του ειδικού του οίκου όλου, δηλαδή της Εκκλησίας του, όχι όμως των απειθούντων. Αυτή η αναφορά πραγματικά πρώτη φορά την βλέπω έτσι τοποθετημένη. Δηλαδή ο Νόε έσωσε τον οίκο του, με την πίστη του έσωσε την οικογένειά του, και ο Χριστός σώζει, προσφέρεται τη σωτηρία για όλους τους ανθρώπους, αλλά τελικά σώζεται μόνο οι δικοί του, δηλαδή μόνο αυτοί που πείθονται και μπαίνουν στην Εκκλησία του. Οι άπιστοι, αυτοί που απειθούν και αρνούνται, δεν σώζονται. Αλλά και ανάπαυση σημαίνει ερμηνευόμενο το όνομα του Νόε. Νόε σημαίνει ανάπαυση. Ποιος άλλος δεν είναι η πραγματική ανάπαυση παρά ο από την Παρθένο γεννηθής, που λέγει δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και υπερφορτισμένοι, και εγώ αναπαύσω ημάς. Χαριζόμενος σε εμάς ελευθερία και ανάπαυση και αιώνια ζωή. Όλο λοιπόν τύπος του Χριστού, γιατί έσωσε τους δικούς του και τους σώζει, και γιατί είναι η ανάπαυση, όπως λέγει το όνομα του Νόε. Γι' αυτό και ο Λάμεχ, που έδωσε το όνομα στον Νόε, καθώς έβλεπε σε αυτόν τον Χριστό που επρόκειτο να προέρθει ύστερα από το γένος, ο οποίος έγινε ανάπαυση των ανά τους αιώνες θεοσεβών, δια του ονόματος τούτου προφητεύει σαφώς περί του Χριστού. Διότι λέγει, ονόμασε το παιδί Νόε, λέγοντας ότι αυτός θα μας αναπαύσει από όλα τα έργα μας και από τις λύπες των χεριών μας και από τη γη την οποία καταράστηκε Κύριος ο Θεός μας. Αυτός ο λόγος δεν είναι για τον κατακλυσμό που θα γινόταν, διότι ο θάνατος του Λάμεχ λέγει ότι θα μας αναπαύσει, παρουσιάζοντας και τον εαυτόν του συμμέτοχο της προφητευομένης από αυτόν αναπαύσεως. Τότε μάλιστα δεν σκεπτόταν κάθε άνθρωπος στην καρδιά του επιμελώς όλες τις ημέρες της ζωής του, πράγμα για το οποίο έγινε από τον Θεό γενική καταστροφή όλων των επί της γης. Σκεπτόταν κάθε άνθρωπος για το πονηρό. Προς ποιον λοιπόν απευθυνόταν ο λόγος που έλεγε θα μας αναπαύσει, αλλά λέγει και θα αναπαύσει από την γη που καταράστηκε ο Θεός? Ποιος ήταν λοιπόν που μας ανέπαυσε από αυτήν την γη, αν όχι αυτός που άνοιξε τον ουρανό και ανέβασε εκεί τη φύση μας, που υπέδειξε την άνοδο προς τον ουρανό με λόγια και έργα και μας προσκάλεσε προς αυτήν? Αν δε και ο κατακλυσμός ήταν τύπος αυτής της αναπαύσεως, ήταν έτσι ως αποκοπή και κατάπαυση αμαρτίας, όχι ως άνεση και ανάπαυση των αμαρτωλών. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν ο Λάμεχ, ο πατέρας του Νόε, του δίνει το όνομα και λέει ότι αυτός θα μας αναπαύσει, θα μας δώσει αυτή την αιωνία ανάπαυση, προτύπωνε τον Χριστό και μιλούσε για τον Χριστό. Μόνο έτσι καταλαβαίνει κανείς την παρέτηση και διαβάζει τους πατέρες Εκκλησίας και μπορεί να αντιληφθεί τι έννοια έχουν και τα πρόσωπα και τα ονόματα των προσώπων. Έτσι λοιπόν και γι' αυτόν τον λόγο επέτυχε την εκλογή ο Νόε. Από τα παιδιά του δε, στην εκλογή του μακαρίου γένους της Θεομήτρος, προσελήφθηκε ο Σιμ, από τον οποίο είναι οι Εβραίοι, οι Σιμίτες. Γι' αυτό με όλο που και ο Ιάφεθ εφάνηκε ευάρεστος στον πατέρα, αυτός μόνος άκουσε από τον πατέρα ευλογητός ο Θεός του Σιμ, διότι το γένος του θα γινόταν θείο, διότι από αυτόν προερχόταν ο Αβραάμ, ο οποίος προκριθείς κατ' εκλογή από όλους τους απογόνους του Σιθ, εκλήθηκε στη σειρά του γένους της Μητροπάθενης και μετονομάστηκε από τον Θεό και έλαβε εκείνη τη μεγάλη επαγγελία ότι μέσα στο σπέρμα του θα ευλογηθούν όλες οι πλές της γης. Από Αβραάμ ονομάστηκε Αβραάμ, που σημαίνει πατέρας πλήθος εθνών, του οποίου κατά σάρκα σπέρμα είναι κατά τον Παύλο ο Χριστός, ο Θεός, που γεννήθηκε από την Παρθένος σαν άνθρωπος. Άρα από το Σιθ είναι ο Αβραάμ. Και ποιος θα μπορούσε να εκθέσει τις σχετικές με τον Αβραάμ θεοφανίες, τις θεοσημείες, τις θείες επαγγελίες, οι οποίες προετύπωναν και προεφύτευαν για την αϊπάθενη και θεομήτωρα και τον απόρριτο τόκο της? Αλλά για να προχωρήσουμε στη συνέχεια, επειδή ο καιρός δεν επιτρέπει τη μακρηγορία, μεταξύ των γεννηθέντων από τον Αβραάμ πάλι εξελέγει ο Ισαάκ, μεταξύ των από αυτών πάλι ο Ιακώβ, μεταξύ των από τον Ιακώβ η φυλή του Ιούδα και από αυτήν η ρίζα του Ιεσέ, και μεταξύ των γεννηθέντων από την ρίζα εκείνη ο ψαλμωδός και προφήτης και βασιλεύς Δαβίδ, περί του οποίου λέγει ο Θεός ότι το σπέρμα του θα μείνει στον αιώνα και ο θρόνος του είναι σαν ο ήλιος απέναντι μου και σαν σελήνη στερωμένη στον αιώνα και ο μάρτης στον ουρανό πιστός. Ποιος δεν είναι τούτος ο μάρτης, πάντως ο καθήμενος επάνω στον ουράνιο θρόνο, περί του οποίου λέγει πάλι αλλού ότι το όνομά του διαμένει πριν από τον ήλιο και θα ευλογηθούν σε αυτόν όλες οι φυλές της γης. Από τούτο φαίνεται κάπως διπλή η σειρά του μακαρίου γένους της Θεομήτωρος και του μνηστήρος της Παναγίας μας του Ιωσήφ, διότι και οι δύο ήσαν κατά νόμον από την ίδια φυλή και πατριά. Διπλασιάζεται λοιπόν από αυτό η σειρά του γένους, συμπλεκομένη αφενός μεν με τα φυσικά παιδιά, αφετέρου δε με τα νομικά, πολλές φορές προχωρώντας ενιαία, άλλοτε διασχιζομένη, ώστε το ίδιο παιδί, κατά παραδοξότατο τρόπο, να είναι υιός δύο αδελφών πατέρων, του ενός κατά νόμο, αφού δεν ευεδοποίησε φυσικός, του άλλου κατά τη φύση, αφού αυτός ανέστησε από γόνος τον αδελφό του. Ενώ ο γεννηθής αναφέρει το γένος του και δια των δύο πατέρων στο Δαβίδ. Θα μπορούσε να ειδεί κανείς τούτο κατά άλλον τρόπο διθιές, διότι το βασιλικό γένος συνδέθηκε με το ιερατικό πολλές φορές, και κατά πολλούς τρόπους. Έτσι λοιπόν ο Ζωροβάβελ, που ήταν από την θεία σειρά του γένους της Θεομήτρος, αναφέρει το γένος στο Δαβίδ διαμέσου των γεννηθέντων τόσων από του Νάθαν που ανήκε στους ιερείς, όσο και από τον Σολομώντα που διαδέχθηκε τη βασιλεία. Για το λόγο τούτο ο Κύριος γενεαλογείται κατά σάρκα διαφορετικά από τους Ευαγγελιστάς Λουκά και Μαθαίο, διότι ο ένας αναφέρει στην απαρίθμηση τους φυσικούς πατέρες, ο άλλος τους νομικούς και ο ένας μόνο τους από το βασιλικό γένος. Ο δε Λουκάς συναριθμεί και τους από τη λεβιτική ή τη βασιλική φυλή που συνδέθηκαν μεταξύ τους κατά ιερετία ή κηδεστία. Να τελειώσουμε ένα κομμάτι ακόμα και θα σας εξηγήσω όλο αυτό, αν μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Ο Ζωροβάβελ όμως, επειδή προκρίθηκε και αυτός μεταξύ των προπατώρων της Θεομήτρος, εφάνηκε και αυτός τύπος του Ιησού Χριστού και αξιώθηκε μεγάλα προσφωνήματα και πράγματα, αφού γεννήθηκε μεταξύ εχμαλώτων, ήταν εχμάλωτοι τότε οι Εβραίοι. Θαυμάζεται από τον βασιλιά των Μίδων και Περσών τον Κύρο για την αρετή και τη σύνεση, και διδάσκει σε Εβραίους και αλλοφίλους τη δύναμη της αληθείας, και ο Ζωροβάβελ ελευθερώνει το γένος από την εχμαλωσία και προσθέτει και ανακαινίζει τον ναό του Θεού, όπως έκανε ύστερα και ο Χριστός, που δεν ανακαίνισε άψυχο ναό αλλά έμψυχο και λογικό τη φύση μας, και δεν την ελύτρωσε από εχμαλωσία αισθητή και πρόσφατη αλλά νοητή και αρχαία. Δεν μετέφερε τους οπαδούς του από τόπο σε τόπο, αλλά τους μεταβίβασε από τη γη στον ουρανό. Άρα ο Ζωροβάβελ είναι τύπος και αυτός του Χριστού μας. Είναι δε και αυτός ο Ζωροβάβελ προπάτορο και των δύο, και της Παρθένου και του Μνηστήρος, αλλά της μεν Παρθένου μόνο κατά φύση, του δε Ιωσήφ είναι πρόγονος κατά τη φύση και κατά τον νόμο. Προσέξτε το αυτό και θα καταλάβετε όλο το προηγούμενο. Διότι ο Ιωσήφ είχε δύο πατέρες. Παράξενο δεν σας έκθεστε αυτή? Πώς μπορεί να έχει δύο πατέρες κανείς? Και όμως είχε δύο πατέρες. Κατά μέν τον Λουκά τον Ηλί, κατά τον Ματθαίο τον Ιακώβ. Καθώς δηλαδή ο Ηλί και ο Ιακώβ ήσαν αδελφοί, ο Ηλί και ο Ιακώβ που αναφέρονται και οι δύο σαν πατέρες του Ιωσήφ ήταν αδελφιά. Καθώς δηλαδή ο Ηλί και ο Ιακώβ ήσαν αδελφοί και ανέφεραν το γένος στον Ζωροβάβελ, όταν ο Ηλία πέθανε άτεκνος, αυτός ο Ιακώβ γεννά από τη γυναίκα εκείνου παιδί του τον Ιωσήφ, που κατά τον νόμο ανήκε στον Ηλί. Θα το πούμε με πολύ απλά λόγια. Έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, αν πεθάνει ένας άτεκνος και υπάρχει αδελφός του που μπορεί να πάρει την γυναίκα του νεκρού, έπαιρνε λοιπόν ο κουνιάδος την ήθη. Γεννούσε παιδί και το όνομα του παιδιού δεν ήταν όνομα που το έδινε ο φυσικός πατέρας που τον γέννησε, αλλά έπαιρνε το όνομα του νεκρού και θεωρείται ο απόγονος του νεκρού και όχι του ζωντανού πατέρα. Με αυτή την έννοια είχε δύο πατέρες, αυτόν που τον γέννησε πραγματικά και αυτόν που κατά τον νόμο είχε για πατέρα. Φανταστείτε το, να το πούμε με ένα άλλο τρόπο, βέβαια όχι απόλυτα έτσι, όταν ένα παιδί γεννιέται και το παίρνει κάποιος και το υιοθετεί. Τελικά, κατά φυσική έννοια, πατέρας είναι αυτός που το γέννησε, κατά νομική έννοια, πατέρας είναι αυτός ο οποίος το υιοθέτησε. Εδώ, φυσικός πατέρας είναι ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ γεννήθηκε λοιπόν από τον Ιακώβ, επειδή όμως ο πατέρας του είχε πάρει για γυναίκα του την γυναίκα του Ηλί, ήταν κατά τον νόμο παιδί του Ηλί. Βλέπετε λοιπόν, αν κανείς διαβάζει λίγο τους αρχείους εκκλησίας μας, καταλαβαίνει ότι υπάρχει στη γραφή. Αν ένας πάρει τα δύο Ευαγγέλια και πει εδώ τι λέει, πατέρας του Ιακώβ, του Ιωσήφ είναι ο Ιακώβ, ο Λουκάς λέει πατέρας του είναι ο Ηλί. Ένα, που λέει ψέματα η γραφή. Απλώς δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει, ο άλλος δεν ξέρει τι διαβάζει. Ένας που παίρνει τους πατέρες βλέπει αμέσως ότι ναι, δύο πατέρες, ο ένας που εγέννησε και ο άλλος στον οποίο ανήκε κατά τον νόμο. Όλα δε αυτά είναι προγράμματα και τύπος μεγαλύτερων μυστηρίων, διότι με τη βασιλική έπρεπε να συναφθεί πολυειδώς η ιερατική φυλή που φυτρώνει την κατασάρκα γενεά του Χριστού, Επειδή όντως ο Χριστός είναι πολυειδός βασιλεύς και αρχιερεύς αιώνιος. Να λέει γιατί. Από τις δύο φυλές. Και από την ιερατική και από τη βασιλική. Γιατί ο Χριστός θα πρέπει να είναι και βασιλιάς και αρχιερεύς. Τότε δε οι οποίοι έχουν την θέση ιών και ο νόμος δέχεται τους θετούς πατέρες όχι λιγότερο, αν όχι και περισσότερο από τους καταφύσει, έπειτα δε και την άλλη συγγένεια, ήταν πρόγραμμα και τύπο σαφή τη από τον Χριστό υιοθεσία και συγγενεία και εκκλήσεω, τόσο τον κατά πνεύμα όσο και κατά τον νόμο τη χάριτο. Διότι ο κύριο λέγει στα Ευαγγέλια, οποίον το θέλημα του πατρό μου του ουρανή, ούτω και αδελφό μου και αδελφή μου και μύτη μου. Τώρα πολλά θα μπορούσαμε ακόμα να διαβάσουμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σταματήσουμε. Εμείς όλοι οι οποίοι έχουμε την ευλογία να προετοιμαζόμεθα για να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα, θα πρέπει με πολύ ευγνωμοσύνη να γυρίζει ο νους μας στον Θεό μας, ο οποίος όχι απλώς μας έδωσε τον Χριστό, αλλά για να μας δώσει τον Χριστό, μας έδωσε τόσους άλλους πριν από τον Χριστό θαυμαστούς ανθρώπους, οι οποίοι ο καθένας εξ αυτών με το να τηρεί το θέλημα του Θεού και να είναι αρευστός ο νεκρός του Θεού, συνήργησε στο να έρθει ο Ιωσήφ και η Μαρία, ο Ιωσήφ ως προστάτης της Παναγίας μας και του Χριστού, η Παναγία ως μητέρα του Χριστού μας και επομένως ως Θεοτόκος, και έτσι να έχουμε εμείς τον Θεάνθρωπο Κύριο μας στη γη και να μπορούμε εμείς να περάσουμε στον ουρανό. Πόσο μεγάλο για μας δώρο είναι να είμαι θα από αυτούς που θα κάνουμε το θέλημα του Θεού, όπως έκαναν αυτοί οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι της Παναγίας μας, ώστε να είμαι θα και εμείς αδελφοί του Χριστού, να είμαι θα συγγενείς του Χριστού, να είμαι θα συμμέτοχοι στη ζωή του Χριστού, να είμαι θα κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού μας. Ήθε Κυριός μας να γεννηθεί μες στην καρδιά μας, ήθελε να έρθει και να μεταβάλει τον στάβλο μας σε ναό του, ήθελε εκείνος που κατέβηκε στη γη να μας ανεβάσει εμάς στους ουρανούς του. Αμήν.